Иван Вазов. Расскази. Дядо Йоцо гледа. Когато си спомняме за нашите бащи, деди, роднини, преселили се на оня свят преди освобождението на отечеството, преди да лъснат пред очите им сладките лъчи на свободата, често ни минува през ума какво би било очудването им, радостта им, ако по едно чудо се събудеха от вечния си сън в гробовете, излезеха на бял свят и погледнеха около себе си. Как щяха да бъдат поразени от всичко онова непознато, невероятно в живота, което ще ги обикаля и в което те ще се чувстват чужденци. Нещастните родни души няма обаче да възкръснат и да се порадват на чудесиите на свободата, на които ние, обръгнали вече, гледаме равнодушно сега и за които те не са сънували даже в най-дивните си блянове. Не, те няма да възкръснат. Никой не е възкръснал. Имаше обаче един човек, който бе умрял в навечерието на освободителната война и който възкръсна, не, а можа да изпита удивлението на един възкръснал при вида на освободена България, без да изпита разочарованията на нас живите, които гледаме. Той беше 84 годишния старец, дядо Йоцо. Той живееше в едно затънтено планинско от няколко кошари селце, загнездено в един високо соен валок на стара планина, на Тискърската клисура. Той е дядо Йоцо, прост, но събуден старец. Прекарал тежкия живот на роба с всичките му тегла, грозоти и безнадежност. Беше имал злочестената внезапно да ослепее в родното си гнездо на 64-та си година, тъкмо при отварянето на руско-турската война. Той остана жив, но умря за живота. За светлината с неугасен таен купнеш в сърцето да види българското. Така той наричаше свободна България. В душата му живееха само образи от черното минало. В неговата старешка бодра памет вълнуваха се тъмен рой спомени от робския живот, спомени грозни и лоши. Той виждаше в мислите си ясно, което е виждал с очите си някога. Ясно му се мяркаха в мрака червени фесове, гъжви, камшици, свирепи турци със свирепи лица. Една дълга робска нож, без проблясък от радост и надежда, роден в нея и умрял в нея. В тия непрестъпни тогава балкански пустини екът на войната слабо стигна. Войната се почна и свърши, без да се отрази почти гърмежът и в канарите на неприближимата Искърска клисура. Настана свободна България. И дядо Йоцо стана свободен. Казаха му това. Но той беше сляп. Свободата не видеше, той е чувстваше осезателно по нещо. Свободата се изразяваше за него в думите: няма турци вече. И той усещаше, че ги няма вече, но той жадуваше да види българското, да му се порадва, своите прости едноселци, в разговорите им, в мислите им, в грижите на всекидневния живот, той не усещаше нищо особено ново. Все същите хора са същите страсти, неволи и сиромашия, както и преди. Той слушаше същата глъчка и шум в кръчмата, същите селски крамоли, същите борби с нуждите и с природата в тая изгубена, безплодна покрайнина, отдалечена от света. «Де е българското?» питаше се той очуден, седнал на сянка под клоните на кривите церове пред държавата му, с поглед безжизнен, мечтателно впит в пространството. Да бе имал зрение, той би фръкнал като орел, да погледа какво има по новия свят. «Анджак, сега ми трябваха очите!» мислеше си той горчиво. «Да види свободната България!» Това беше неотстъпната му мисъл. Тая мисъл засланяше всичко друго. Шумът на околния живот го оставяше равнодушен, безучастен. Всичко беше тъй малко, незначително, нищожно и обикновено. Той се боеше, че ще умре преди да разбере какво е нещо българското или че може да изгуби от старост ума си, без да познае това чудно нещо. Един път, на петата година след освобождението, разнесе се слух из селото, че иде кой знае по какви неизповедими Божи съдбини околийският началник. Развълнува се селото от тая вест, разигра се и бедното дядо Йоцово сърце, разбуди се душата му от сладки, пърливи вълнения, неизпитвани още. Сега чак щеше да види българското, именно да види. Разпита да разбере тоя големец като какъв е, като какъв маймурин. Казаха му по-вещи селени, че началникът е нещо като каймаканин, като паша. Ама български паша? Пита той запъхтян от вълнение. Българския ми какъв? Отговарят му. Наш си. Българин, пита пак учуден. Турчин ли искаш да бъде, Йоцо? Отговарят му съжалително селените, които отдавна са видели и началници, и по-големи хора във Враца, защото никой от тях още не е бил в София. Но дядо Йоцо не се задоволява с този отговор. Той пита началника как е пременен, как ходи, носи ли сабя. Разправят му. Той и сабя носи. И той въздиша от радост. «Ще го видим, като дойде!» мисли старата му глава и се тресе. Пристигна началника и спрял Денкови. Денковата къща, едничката в селцето по-прилична, на две ниски катчета измазана скал, с прозорчета, от които едното даже със стъкло, с тесни стълбици отвън беше отредена от селото да приеме високия гост. Затече се дядо Йоцо към Денкови, тупа стояшката си поплетената вратня и вика: «Денко, тука ли е гостът?» Денко го вижда и се понамусва. «Тука е, дядо Йоцо, за каква работа идеш? Началнико е уморено, стави го сега!» «Абе, кажи му да излезе за един час», дума старецът и тупа стояшката си, по двора отивайки към стълбиците, що водят на одърчето. «Що си тъй припрян? За кого? За какво дириш, началнико?» пита домакинът. «За никого, за мене си тъй му кажи. Дядо Йоцо слепия иска да те види». «Да го видиш», усмихва се горчиво Денко и си дума. «Ще го видиш ти, когато си видиш муцуната в кладенеца». Но старецът настоява, той тупа вече стояшката си по първото стъпало на стълбите. Старата му глава се тресе. Домакинът влиза при началника и му обажда, че един вдетинен старец, слепец, го търси. «За каква работа?» пита началникът. «Иде да те види». «Да ме види?» «И сляп, казваш?» сляп от 5-6 години и той му разправи как дядо Йоцо ненадейно изгубил зрението си, когато братушките да дойдат. Беше заможничек и разбран челяк, допълня Денко. Но нали даде Господ ослепе, а кой знае от какво сега гледа, ама не види. Вика се, умрял човек. Защо си го не прибере Господ? Добре, че остави имотец, държава, стокица, та го гледа син му и снаха му. И добре го гледат челяко. Любопитно, каза си началника, нека дойде. Не, чакай да изляза. И той излезе на одера и слезе по стълбите. Дядо Йоцо по тропането на чизмите позна, че е той, българският паша. Па свали шапката. Чиновника видя пред себе си един белобрат старец, но със здрав още изглед и едро почерняло грубо лице, в укъсан безрамник и с чешири, увити с връв. Цялото му тяло се тресеше. Той стоеше в смирено положение с наведена беловласа глава. «Какво има, дядо?» попита началника приветливо. Старецът дигна глава, обърна към него безжизнени очи, които не се движеха. Само мишците на едрото му лице нервно затрепераха. «Ваша милост ли си, синко?» «Аз съм дядо». «Пашата ли?» «Той същият», каза началникът усмихнат. Дядо Йоцо приближи към него. Премести си шапката под лявата мишница, взе му ръката, побара сукрения ръкав, похвана медните копчета по гърдите му и ексел бантите, попипа с трепетна ръка сребърните плетени епулети на рамената, па се подигна таги целуна. «Господи, видох!» продума стареца, който се прекръсти, па си изтри с ръкава сълзите, що бликнаха из мъртвите му очи. Па се поклони ниско и рече: «Сега прощавай, синко, че ти направих труд». И тупайки стояшката, гологлав излезе. После настанаха за него пак еднообразни, безпросветни дни. Пак дълбокия мрак на слепотата, в който светеше с зарист блясък, като ясна звезда в тъмна нощ само това видение – българският началник, паша. Чинеше се на стареца, че той пръв път след 5 години бе прогледнал за един миг и видял българското. Една лучица от българското и се беше напълно уверил, че няма турци, вече е настанала слободия по света. Освен този случай, всичко друго си беше както и по-напред. Той пак срещаше в кръчмата същите селени, слушаше същите крамоли и глъчки. Животът наоколо продължаваше да шуми еднакъв със своите неволи, трудове, дребни борби, без сам да вземе в тях участие, чужди за него и чужденец за тях. Една радощица само му оставаше и му облажваше тъмния живот съзнанието, че България е свободна. И като внимаваше понякога на местните вражди и гонения, той се чудеше как тия хора си тровят живота, когато трябва да бъдат все весели и да се радват, че е българско и слободия. Та те имат очи, трябваше да бъдат честити. Ще рече човек, че те са слепи, а аз гледам, мислеше си той. И той сядаше под серовете, слушаше как долу шуми искърът, мислейки, че той пътува отдалеко и е видял много по-големи работи и се радваше. И времето минаваше. Един ден дядовото Йоцово сърце се разигра отново вълнение. Дойде си в отпуск за Великден едничкият двойник от селцето. Ами как дойде? С войнишки дрехи? Попита развълнуван дядо Йоцо. Във войнишки дрехи, отговарят му. И с калъчка? Да чуеш само как звънти, дядо Йоце, тича старецът при Колювия син. Бре, юнако! Тука ли си, бре? Какво дириш, Йоцо? Пита старият Колю. Де е аскерлият да го видя? Колю извика сина си да го види дядо Йоцо и се усмихна самодоволно. Войникът излезе. Стареца го усеща по сабета, която чатка по камъните. Той се спуска и стиска пъргавата ръка, която войникът му подава весело. Па му бара дебелия шинел, копчетата, фуражката, хваща сабята и я целува. После го погледва с безжизнения си поглед и зачудено лице, по което се проточили две сълзи. Та сега си имаме българска войска, пита той и трепери от щастие. Имаме си, дядо Йоцо, и войска, и капитани, и наш княз, отговаря войникът гордо. Няма ли да подойде насам някога? Кой князът? И войникът и Колю се смеят на простотията Йоцова. А дядо Йоцо цял час разпитва за българския сарай в София, за българските топове, за българския талим и за всичко. И като слуша чудосиите, що му разправя войника, не му се струва, че някъде в дълбините на душата му едно слънце изгрява и осветява всичко, и той вижда пак зелени планините и голите чуки с орли, накацали по тях, и белия Божи свят, чудесно хубав. А войникът, застървен, все разправя чудеси. Ух, да се не види макар Анджак, сега ми трябват очи. Ядосва се пак старецът. Дълго време дядо Йоцо живея под тия нови впечатления. В затънтеното селце не идеше вече никой външен човек от Нова България, за да влее нова струя от благодатно вълнение в душата му. Не се случи никакво събитие в еднообразното прозябание на селцето му, което далеко даже да науми кипящия живот на България. Политическите трусове, които се заредиха и потърсиха издъно цялата страна, минаха без отклас в покойния небосклон на селцето. В тия няколко бедни хижи вестник не идеше, защото никой не четеше, даскал нямаше, защото нямаше школа, поп нямаше, защото нямаше черква, стражар не стоеше, защото нямаше община. А зимата с снеговете си и каловете си спираше съвсем през 7 месеца и така мъчното им съобщение със света. Даже слабо се чуи сръбската война, в която бе загинал еднички от това село войник. Стигнаха само мътни неопределени слухове, че нещо става там, някъде зад планините, но какво? Никой добре не знаеше. В упоритата борба за добиване коравия ръжен, недопечен залък не остана време за любопитство и за работа на тъмните умове, на тия тъмни хора. И дядо Йоцо плъзнеше в незнание за световните събития, в ненарушимия покой на селцето си. Той падаше полека-лека в безучастна апатия към всичко, що го заобикаляше, в едно незлобливо състояние, близко до старческото полишаване. По цели часове и дни стоеше по цянката на церовете замислен, с поглед умрял, безцелно вторачен в пространството, вслушвайки се в глухия шум на искъра. Изглеждаше, че нищо ново отвън няма вече да дойде да изтръгне душата му от това бавно и тихо умиране. Това се случи обаче. Разнесе се слух, че ще прокарват железен път из клисурата на Искъра. Инженери вече мерили там. Той слух стигна и до ушите на дяда Йоца и разтресе като щук душевната му летаргия. Събуди се в дълбочините на паметта му един заспал от колешен спомен. Той бе слушал в младини от един врачански чурбаджия, чурбаджи Ману, как паши и голенци и френски мендизи казвали, че железница не е край да мине из устето, че милиони и милиони да се похарчат на халусе. Как? Българска железница? Той не искаше да повярва. Железница и с това усте, и с тия стръмни места, дето кон не намираше място да закрепи копитата си по канарите, дето кози крак мъчно се задържаше по стените. Една голяма царщина не се нае, та ние ли? Но слухът упорстваше, продължаваше да смущава въображението на слепия старец. Той даде работа на ума си, по всичко друго останал в състояние на детска незлобливост. Но обадиха му един ден, че се захваща направата на железницата из устето. Селените се наимаха за работници и слязаха долу при Искъра. Удиви се старецът. Види се, намериха се някъде още по-учени инженери, свят голям. Френци ли са пак? Казаха му, че са българи. Смая се стареца, как наши български инженери. Дето паши и учени френци казваха, че не може. Та сме имали по-учени хора ние. Ами милионите, хилядите милиони, дето казваше чурбаджи Мамо. И милионите си имаме. Който си има брада, има си и гребен. Изпълни се душата на дядо Йоцо с възхищение, и войска, и паши, и топове, и княз, и учени хора, и милиони, и чудоси над чудосиите. Сега българското му се представи нещо велико, могъществено, необятно. Неговия убоги ум не можеше да побере всичко това величие. До сега символите на българското се изразяваха за него само в епулетите на околийския началник и в сабята на войника, които бе попипал и целувал. Сега то го поразяваше, смайваше със силата си и пълнеше с гордост душата му. Българска ръка сечеше планините. Българският ум измисляше работи, да се чуди и мае човек. Де сега, Мана чурбаджи, да видим какво ще каже, когато чу първите пукоти на канарите, които се строполяваха долу от мините. Той си отри с ръка в очите, защото се посълзиха. От тогава неговото любимо място за стоене беше скалата на 50-тина крачки от държавата му, надвиснала над дълбоката клисура на Искъра, загърмяла от трескава работа. От заран до вечер той стоеше на скалата, слушаше гълчът, пукотите, ударите на мутиките в земята, търкаленето на колцата, движението, смесение шум от усилията на гигантското дело. Железницата се свърши и заработи. Дядо Йоцо чу с трепет първите писъци на свирката на паровоза, трещенето на колелата по релсите. Пищеше и трещеше българската железница. Той сякаш оживя, възроди се, Утиваше редовно на скалата, щом наближаваше часът на влака, за да чуе свирката, да погледа българската железница как в очи и с устето. Железният път се свърза в мислите му с понятието за свободна България. Той му говореше с гърмежа си ясно за новото, за българското време. Както преди нищо не наумяваше в селото за него, само свирката му обаждаше това. И когато наближаваше тя да изпищи, той зарязваше всичко и тичеше стояшката си на канарата, за да гледа. Пътниците, изправени на прозорците на вагоните да гледат живописните завои на пролома, съгледваха очудени на един ръд отсреща, че стои един човек и маха с шапка. Това беше дядо Йоцо. Той поздравляваше по този начин нова България. Съселените му привикнаха да го виждат всеки ден на скалата и си казваха ухилено: дядо Йоцо гледа. Той е умрял за живота и за света човек. Възкръсваше само преехтежа на влака и му се радваше с детинска радост. Само той вече олицетворяваше пред него свободна България. Понеже не беше видял железница през живота си, въображението му я рисуваше като един чудовищен крилат змей, който пуща пламък из устата си, бучи и реве, фучи с невъобразима сила и бързина из планината, разгласяйки силата, славата и напредъка на свободна България. Слепотата и умствената му незлобливост бяха запазили като с броня душата му от разочарованията на тъмните й страни, които разочарования изпитваме ние, окатите. Честит слепец! Често някой кондуктор учуден, че вижда все на същия час на канарата един старец, който маха с шапка към летящия влак, запитваше на ближната станция селените, що се качваха в третия клас: кой е този човек, дето се маха с шапка там от канарата? Някой луд? И селените отговаряха обикновено: не бе, дядо Йоцо гледа. Една вечер Йоцо не се върна вкъщи. Заранта син му отиде да го дири, право при скалата, мислейки, че може да е паднал в пропаста. Но той го завари умрял там с шапка в ръка. Йоцо беше ненадейно издъхнал, поздравявайки нова България.